Aseară, revăzând ceea ce voi predica astăzi, mi-a venit ideea să schimb mesajul de seară cu cel de dimineață. Și subiectul meu este un subiect care ar trebui să ne preocupe și mai ales vizează pe cei tineri. Și e o întrebare pe care, indiferent de vârstă, ar trebui să ne-o tot punem mereu, să ne verificăm. Știi tu de ce ești creștin? Sigur, ar trebui să avem răspuns și la ce știi tu de ce ești baptist? Și așa mai departe. Dar mă voi referi la prima, la întrebarea aceasta, știi tu de ce ești creștin? Știm cu toții că creștinismul a apărut acum 2000 de ani, odată cu Domnul Iisus Hristos. Și așa cum spunea un comentator, Iisus este marea simplificare a tuturor religiilor care au înflorit, de fapt, în perioada când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul nostru. Și tocmai de aceea ar trebui să ne punem fiecare personal întrebarea aceasta. De ce sunt creștin? Poate întrebarea asta nu ți-a pus-o niciodată. De-a lungul anilor am ajuns să credem, sau personal să cred, că este una dintre cele mai importante întrebări cu privire la identitatea noastră și din identitatea noastră vine și integritatea noastră, de fapt, dragii mei. Într-o lume a globalizării în care trăim și a uniformității, cred că ceea ce se vrea în mod vădit este ștergerea identității noastre, dragii mei. Deși este important să știi cine ești, cred că este mai important să știi și de ce ești ceea ce ești. Dacă ești învățător sau dacă ești profesor, știi de ce ești învățător sau profesor. Dacă ești muncitor în fabrică, știi de ce ești muncitor în fabrică. Dacă ești un slujitor al Dumnezeu, trebuie să fii avut o chemare și știi de ce Dumnezeu te-a chemat la acest lucru. Sau dacă ești student, sau dacă ești doctor, mă rog, orice profesie ai îmbrățișa, ar trebui să știi de ceea ce ești. Și cred că la fel de important este și lucrul acesta, să știi de ce ești creștin. Pentru că dacă știi de ce ești creștin, asta îți va îmbrăca identitatea cu integritatea de care fiecare avem nevoie în această lume. Cuvântul integritate provine din cuvântul latin integritas, care înseamnă starea sau condiția de a fi complet, de a fi întreg. Integritate înseamnă a ști de ce ești cine ești. Și este important să fii creștin. A fi creștin este semnul de identitate, de fapt, pentru noi. Dar este important să știi de ce ești creștin. Și acesta este semnul integrității de care mulți dintre noi avem mare nevoie în lumea noastră. În lumea noastră atât de coruptă, în mod evident. Apostolul Petru, scuzați-mă, i-a învățat pe creștinii din Asia Mică, și citez acum întregul verset 1 Petru 3 cu 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și continuarea pe care noi am citit-o. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere să cotează de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, spune Petru. Fraza fiți gata să răspundeți este un termen legal care vine de la cuvântul apărare. Cu alte cuvinte, ce spunea Petru creștinilor din vremea aceea? Apărați-vă credința așa cum ar face un avocat într-o instanță de judecată. Aceasta este ideea. Înseamnă să oferi un motiv sau înseamnă să oferi o explicație care să stea în picioare și să-ți arate de ce ești creștin, de ce ești ceea ce ești. Așa cum ar face un părinte în fața unui copil, să zicem, curios. Și știți că întrebările unui copil ar fi nu prima dată, de ce sunt creștin? Poate că el îmi realizează. Dar de ce trebuie să merg eu la biserică în fiecare duminică? De ce trebuie să mă duc la școala de duminicală în fiecare duminică? Și lucruri de genul acesta. Și sigur, un părinte ar trebui să fie gata să aibă răspunsuri sincere și adevărate, corecte, cu privire la... Nu de genul, pentru că așa vreau eu. Nu rezolvăm nimic cu un astfel de răspuns. De aceea am selectat, cu siguranță sunt mai multe motive, dar am selectat câteva motive pentru care suntem. Cum? Și mai trebuie să începem cu cum devenim creștini. Pentru că, vă rog să nu uitați, noi nu ne naștem creștini, chiar dacă ne-am născut într-o familie creștină. Acum, privind la mine, cum aș răspunde la această întrebare? Sunt creștin sau sunt cine sunt pentru că, în mare măsură, este rezultatul firesc al creșterii mele. Sunt fiul unui plăcătuș mecanic și a unei mame care până la 12-13 ani, cred, era casnică, după aceea a lucrat la mobilă ca și tapițieră. Dar am crescut în biserică de mic. Primele mele imagini vin din biserică la vârsta probabil de 2-3 ani. Și știu exact locul în Beiuș unde mergeam. Nu pe Mizieșul de unde am plecat, ci mai încolo, la primul colț, era o femeie, o soră maghiară, Terezia se numea, și acolo biserica română se aduna. Exista biserica maghiară, dar cred că știți foarte bine că în 62 au fost arondările și apoi biserica română a fost arondată bisericii maghiare și o bună bucată de vreme mergeam împreună cu biserica maghiară. Bun. Dar, știți, mi-aduc aminte de probabil primele cântări pe care le-am auzit. Iisus știu mă iubește, Biblia așa îmi spune mie. Știu și mi-aduc aminte de învățăturile pe care și de istorie și povestirile despre viața Domnului Iisus Hristos pe care le-am auzit în familie. Și toate lucrurile acestea, cu toate lucrurile acestea am crescut. Mi-aduc aminte și de o perioadă în adolescență în care am început să pun la îndoială credința tatălui meu și căutam răspunsuri. Dar credința tatălui meu trecea test după test. Pentru că avea dreptate. Am început să îmi dau seama că tata avea dreptate în ceea ce privește credința lui. Deși exista în mine această dorință de a mă răzvrăti. Am citit undeva că un teolog vorbește despre două tipuri de convertire. Și mi-a plăcut ideea și am reluat-o și iată, vreau să vă spun ce spunea el. Zice, un tip de convertire pe care o numește convertire revoluționară și pune mâna pe sau arată spre întoarcerea apostolului Pavel sau întoarcerea lui Saul. Știm foarte bine că ea este spusă în Fapte 9, în Fapte 22 de însuși Pavel și 26. Apoi, pe cealaltă convertire, o numește o convertire de tipul lui Timotei. Și citează 2 Timotei 1 cu 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine, spunea Apostolul Pavel, către știți foarte bine către Timotei. Acum, care este experiența mea? Nu este de tipul lui Pavel sau lui Saul, ci este de tipul lui Timotei. Da? Și trebuie să știm și să remarcăm următorul lucru. Că marea majoritate de astăzi am avut o întoarcere la Domnul de tipul lui Timotei. Așa că dacă ne urmărim evoluția de-a lungul anilor, vom vedea de fapt că am crescut în casa Domnului, că am fost educați și am auzit despre Domnul Iisus Hristos, dar cu toate acestea, nu în mod automat am devenit creștin, ci a trebuit să avem o întâlnire personală fiecare cu Domnul Iisus Hristos. A mea a avut loc, iar exista o dorință de anii copilăriei, dar cu adevărat a avut loc la 16 ani, când am hotărât și l-am rugat pe Domnul Iisus să mă ierte și am hotărât să îmi dedic viața lui. Dragii mei, sunt convins că convertirea de tip Timotei este nu numai că cea mai des întâlnită experiență comună a mântuirii, numai că există un alt lucru care se întâmplă în biserică. În biserică căutăm în mod exagerat experiența dramatică de convertire de tip a lui Pavel sau lui Saul, făcându-i pe cei care au crescut în biserică să se întrebe dacă cumva experiența lor este la fel de autentică ca și a apostolului Pavel. Pentru că știți, biserica îi aplaudă prea des pe cei care mărturisesc în mod grafic că trăiesc o viață plină de comportament imoral înainte de întoarcerea lor, de decădere până la au ajuns în adâncul disperării și îl întâlnesc pe Hristos într-o întâlnire spectaculoasă și apoi se ridică, dacă putem spune așa, la culmile succesului moral, spiritual și adesea financiar. Și personal, fără să dau nume, am văzut apariții de genul acesta, care și pe mine m-au impresionat, dar am văzut că în decursul anilor acești oameni, în loc să rămână ca și Pavel, astăzi pun semne întrebări cu privire la experiența lor de mântuire. Așa că, din păcate, astfel de experiențe revoluționare, spectaculoase, nu sunt puse în discuție. Cu toate acestea, cred că este bine și e timpul ca biserica să aprecieze pe cei care, ale căror vieți au fost trăite cu credință și în biserică, dragii mei, și asemenea persoane nu pot descrie, dacă putem spune așa, în imagini colorate sau vivide, cum este să trăiești în lume, pentru că ei, acele persoane, n-au trăit în locul acela în care mulți convertiți sau unii convertiți care au avut o întoarcere spectaculoasă pot să dea detalii, iar uneori îi aud pe aceștia mărturisesc în amănunt viața de păcătoșenie în care au trăit și mă întreb dacă nu cumva au început să le pară deja rău că au părăsit-o. Dar cum este cu tine? Cum este cu mine? Descrierea experienței mele poate suna ca a ta. Dar ce părere ai despre moștenirea ta religioasă? Obișnuiam să, de multe ori, să mă simt personal, mi-aduc aminte cum am crescut, să mă simt stânjenit de moștenirea mea. Știți când? Când eram la școală. Și aproape an de an ne ridica învățătoarea sau dirigintele să ne mărturisim, să spunem cine nu e ortodox în biserică. Și era când mă ridicam. Deși trebuie să recunosc că mă simțeam stânjenit. Dar mă ridicam. Erau alții care erau în clasă, vineau la biserică, poate cu aceeași mea, dar nu se ridica. Și era câteodată când eu eram singur. Cu toate stânjeneala, totuși exista o luptă în mine să-mi afirm identitatea că sunt ceea ce sunt. Așa că eu pot să spun că am crescut în epoca anilor 60-70 și știți că pe vremea aceea se spune că era perioada de mari schimbări sociale. Singurul lucru care s-a schimbat a fost lungimea părului. Aceia dintre noi au, știți foarte bine că pe vremea aceea era moda hainelor hippie și a părului lung și așa mai departe. Nu numai unii poartă astăzi, până și noi am purtat. Adică și eu am... Fiul meu să mai uită pe la niște poze de-a mea de mai tinerețe, dar a lui e mai lung ca a meu, așa că tot... știți cum e? Copiii te depășesc. Știi cum e? Copiii te depășesc în prostie. Ai făcut o prostie, dar ei o vor duce tot mai lung. Acum încheiem. Da, așa. Mulțumesc! Ei, mulțumesc, Ovidiu, că nu sunt singur. Acum, știți, dragii mei, am observat de-a lungul anilor că biserica este plină de mulți care, la fel ca mine, sunt crescuți în biserică și fac o mărturisire de credință, unii mai devreme, alții mai târziu. Poate că ajung la anii adolescenței și la anii tinereții și atunci, abia atunci, se trezesc să pună întrebări pe care mulți părinți sau de care mulți părinți se tem să răspundă. Copiilor ar putea întreba de ce trebuie să merg la biserică. Este creștinismul adevărat? Există cu adevărat Dumnezeu? Părinții n-ar trebui să fie alarmați atunci când copiii pun astfel de întrebări, ci ar trebui să fie pregătiți să răspundă la astfel de întrebări. Și aceste întrebări sunt întrebări care trebuie spuse. Nu e nicio problemă că le puneți. Puneți-le. Cu cât le puneți mai devreme, cu atât este mai bine pentru voi. Pentru ca să aflați părerile oamenilor și apoi, dacă nu vă convin părerile oamenilor, să căutați voi cu adevărat răspuns la aceste întrebări. Dacă adolescentul nu le pune, atunci când devine adult, el poate avea o identitate creștină sau deloc. Integritatea, vă rog să nu uitați, are nevoie de identitate. De ce sunt creștin? Sunt creștin pentru că moștenirea mea m-a adus în locul în care experiența Harului Dumnezeu a fost una firească, una naturală în viața mea. Și atunci, datorită Harului Dumnezeu, m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, l-am primit în viața mea și am decis să mă duc pe urmele pașilor lui. Ce ne oferă credința creștină sau credința în Hristos? Există un al doilea motiv pentru care sunt creștini. Sunt convins că credința creștină este de neegalat în ceea ce oferă ființei umane, dragii mei. Potrivit Apostolului Pavel, credința creștină ne oferă, așa cum am citit în Romani 5, în primul rând, pace cu Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, spunea Apostolul Pavel bisericii din Roma. A avea pace cu Dumnezeu înseamnă a fi în pace cu tine însuți. Nu eul nostru este Dumnezeu, dar eul nostru nu poate fi cu adevărat el însuși fără Dumnezeu. De asemenea, credința creștină ne oferă acces prin credința în Hristos la acest har. Versetul 2. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că credința noastră în Hristos ne oferă prilejul de a avea harul și prezența lui Dumnezeu în noi și cu noi în orice situație și în orice moment. El este în noi. Noi suntem în El. El ne înconjoară, El ne sprijină și ne susține prin toate experiențele vieții prin care trecem sau vom trece. Avem atenția Lui nedivizată, adică întotdeauna El 24 din 24 este cu ochii pe noi. Nu avem de ce să ne temem. El este mai aproape de noi decât aerul pe care îl respirăm, spunea cineva și mi-a plăcut expresia asta. A fi creștin ne oferă de asemenea un mod de a privi necazurile, greutățile și tragediile vieții dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Iată ce spune Apostolul Pavel în versetul 3 din textul nostru. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Bucurie necazul, exact. Cum așa? Recunoscând că dificultățile vieții ne oferă o oportunitate de a crește în harul său, de a crește în cunoașterea lui. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este autorul problemelor noastre, necazurilor noastre, dificultăților noastre, nu. Dar înseamnă că având în vedere realitatea unei vieți pline de probleme, de accidente și de tragedii, Dumnezeu poate folosi acele experiențe pentru a ne ajuta să creștem în credința noastră și ea să se dezvolte din zi în zi mai mult. O mamă creștină autentică care a născut o fetiță cu sindrom Down a fost întrebată de cineva cum a fost pentru ea să nască și să crească o asemenea fiică. De bine a explicat ea, când s-a născut Elaine, așa i-a pus numele fetiței, nu voi uita niciodată cum toți cei care au venit să mă vadă după naștere, inclusiv medicul, au strigat, o, ce tragedie îngrozitoare. A făcut o pauză și după aceea i-a zis, dar știi ceva? A spus ea, eu n-am văzut-o niciodată ca și o tragedie. În timp ce vorbea ea, mărturisea cel ce a întrebat-o, zice, abia atunci mi-a venit în minte cuvintele apostolului Pavel. Va mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Credința în Hristos oferă ceva ceea ce lumea asta nu poate oferi. Pace cu Dumnezeu. Întâietate. Prioritate, dacă vrei să zic. Vrei. Și o nouă perspectivă asupra necazului și problemelor vieții. Iată, te-ai gândit la toate acestea? Dar mai există un lucru la care creștinismul este, putem spune, diferit de lumea religioasă. De aceea, al treilea punct al meu este creștinul și lumea religioasă. De ce sunt creștini? Există o diferență radicală pe care am descoperit-o între creștinism și restul religiilor lumii. În creștinism avem prilejul distinct de a-L cunoaște, personal și intim, pe Dumnezeu. Așa cum citez cuvintele Apostolului Pavel din Fapte, capitolul 17, 27 și 28, parte din, și din versetul 27 și 28. Cu toate că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, spunea Apostolul Pavel, știți unde? Pe dealul lui Marte, în fața filozofilor greci. Hristos pe mulți îi caută în nădejdea de a-i găsi. Este Dumnezeul pe care mulți se închină de neștiință, așa cum spunea Apostolul Pavel grecilor, când umbla prin Atena. Știți, folosind, cineva spune așa, folosind constelațiile celești ca o ilustrare a înțelegerii umane a lui Dumnezeu, cineva a afirmat că cei care practică religiile răsărântene au o înțelegere după stele despre Dumnezeu. Cei care se închină monoteist, știți ce înseamnă cuvântul monoteist, religiile care cred într-un singur Dumnezeu, cum ar fi islamul și iudaismul, au o înțelegere după lumina lunii despre Dumnezeu. În timp ce comenta el, creștinismul oferă urmașilor săi lumina Fiului lui Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu cel mai bine atunci când îl întâlnim. Când El iese în calea noastră. Pentru că Dumnezeu este în Hristos. Elanul evanghelist ar trebui să-și găsească avântul în convingerea că avem ceva de spus celor care știu ceva despre Dumnezeu, dar nu suficient. Am văzut o reclamă la o carte a lui Liceanu, Iisus al meu. Și am fost curios să citesc câteva recenzii despre... Nu m-am apucat să cumpăr cartea și să citesc toată... Mă rog, el este un tip doctor, așa. Dar am înțeles că, de fapt, și deși elogia persoana Domnului Iisus Hristos și vedea multe calități. Știți ce îi lipsește lui Liceanu? Și multor intelectuali, că Iisus este doar un om, un om înțelept, un om deștept, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să respingi revelația cuvântului. Deși el spune, Iisus al meu, pare tare spiritual, dar știți ce spune cu numele ăsta, cu titlul ăsta? Spune, Iisus al meu nu este ca al voștrii pocăiților. Asta spunea, de fapt. Și de aceea, dragii mei, iată diferența dintre noi, creștinii, biblici, să spunem așa, și celelalte religii sau filozofii. Există a doua diferență între creștinii și în celelalte religii ale lumii. Exemplu, am citit despre mărturisire pe care am auzit-o din scrierea unui evanghelist care conducea o trezire spirituală într-un oraș din sudul Americii, în New Orleans. Și evanghelistul spune, după slujbă, a întâlnit un tânăr pe care la început, zice, trebuie să recunosc că l-am judecat ca și a fi un rătăcit. După câteva minute de conversație cu el, a aflat că el este de fapt era doctor și era absolvent de Columbia University, una dintre universitățile respectabile în top în America. Și el i-a mărturisit că în ziua când el a absolvit medicina, și nu este ușor să absolvi medicina în America, soția sa i-a cerut divorțul și el spune că atunci viața lui s-a prăbușit. Câteva săptămâni mai târziu a încercat să-și pună capăt vieții. În timpul spitalizării, totuși a fost salvat și a fost internat în spital. Un grup de femei de la o biserică baptistă din oraș l-a vizitat în mod regulat și l-a făcut să promită că dacă va mai avea vreodată acele sentimente de disperare, să caute ajutor la un slujitor al lui Dumnezeu. Și acea promisiune l-a dus pe el în biserica unde predica evanghelistul, mărturisa el. Și cei doi au mers în biroul pastorului Și acolo a stat de vorbă câteva ore. Și el l-a încurajat pe omul acesta, care era un om cu probleme, s-a rugat cu el și apoi l-a trimis acasă. Dar spune el, în timp ce vorbeam cu tânărul, acesta a făcut o observație interesantă despre creștinism pe care nu o voi uita niciodată, spunea pastorul. Și el a spus că a studiat multe dintre religiile lumii, inclusiv creștinismul. Și spune el, un lucru m-a impresionat. Un gând pe care, din care nu am reușit să scap niciodată. În toate religiile lumii, accentul întotdeauna se pune pe om și pe ceea ce trebuie să facă el în mod sacrificial, adică jertfitor, pentru a potoli mânia zeilor și pentru a le face pe plac. Singura excepție pe care am descoperit-o totuși este în creștinism. În credința creștină, accentul este pus întotdeauna pe Dumnezeu și pe ceea ce El sacrifică pentru om. Adică l-a sacrificat pe Fiul Său, ca omul păcătos să aibă iertare, să aibă pace și să aibă bucurie, ca în final să aibă viață veșnică. Și zice evanghelistul, avea dreptate. Diferența majoră dintre creștinism și alte religii ale lumii constă în faptul că Hristos este darul de jertfă al lui Dumnezeu pentru păcătosul pierdut. Și aceasta este diferența dintre creștinism și toate celelalte religii ale lumii. Și aceasta este unul din motivele importante pentru care să devii creștin. Întrebarea ești? Sau știi de ce ești? Și, dragii mei, mai am un port care spune, dar creștinismul este o lume diferită. Pe măsură ce reflectăm asupra implicațiilor, dacă le putem spune așa, etice ale creștinismului, ajungem la convingerea că atunci când credința este modelată după Iisus, care este fondatorul creștinismului, ea poate influența și schimba lumea în care trăim. Știți, Iisus a spus ucenicilor, fiecărui ucenic, și modul în care El a schimbat fața lumii din vremea aceea, știți ce le-a zis? Pe fiecare, și pe Petru, și pe fiecare care le-a întâlnit, vină după mine. Vină după mine. Și astăzi, când noi ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, El ne va spune același lucru. Vină după mine. Asta înseamnă să mergi acolo unde ar merge Iisus. Să faci ce ar face Iisus. Să spui ce ar spune El. Să gândești ce ar gândi El. Și să simți ceea ce El ar simți. Problema noastră a celor din biserică este că am devenit prea dezinvolți în privința creștinismului. Adică prea așa nepăsător. Un autor celebru a spus odată că nu știm dacă creștinismul poate funcționa. Adică numai teorie. Dacă de la teorie, teoria sună frumos, dar practica este tare grea. Și, dragii mei, știm foarte bine că creștinismul autentic poate funcționa. El spunea acest sceptic, spunea că un singur om a trăit așa cum ar trebui să trăim. Și a murit prematur, spunea el. Problema nu este așa. Dacă funcționează. Funcționează. Și noi știm asta. Problema reală este, îl urmez pas cu pas, pe Domnul Iisus în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare clipă? Aceasta este întrebarea la care poate răspunde fiecare credincios, de fapt, în mod personal, în inima lui. Și asta e provocarea. Asta înseamnă creștinism autentic. Îl urmez pas cu pas, urmez promisiunile, urmez poruncile lui. Ce fel de lume ar fi aceasta dacă fiecare creștin, închipuiți-vă, ar lua în serios chemarea de a fi un adevărat urmaș al lui Hristos, căutând să știe înainte de orice cuvânt sau faptă. Și ar spune, ce ar face Iisus dacă s-ar confrunta cu aceea situație sau circunstanță cu care eu mă confrunt chiar acum. Ceea ce spun, mi-a plăcut următoarea ilustrație și aș vrea să vă spun. E o poveste cu un băiat și era un băiat handicapat care s-a născut cu un handicap și care vindea bomboane într-un aeroport foarte aglomerat. În fiecare zi părinții lui îl aduceau acolo, la aeroport, îl așeza pe un taburet și punea o măsuță de-asta pliantă și punea câteva bomboane, avea el o sacoșă și bomboane și le vindea, făcea un ban ca să poată trăi. Și într-o dimineață un bărbat care se grăbea să prindă avionul nu l-a prea văzut și a dat peste el, a dat peste măsuță, a răsunat măsuruța și așa l-a lovit că l-a răsunat și pe băiețel după scaun. În loc să-și ceară scuze, pasagerul furios strigă la băiat, chiar îl înjură și nici măcar nu a încercat să-l ridice și el s-a dus vigilios spre poarta în care trebuia să intre ca să-și ia avionul. La toată scena asta, puțin mai în spate, un alt domn privește la scenă. Și el se grăbea. Cu toate astea, nu l-a ocolit. Pe băiat s-a oprit, a ridicat scaunul, l-a pus și pe el, pe băiat, pe scaun, i-a așezat măsuța, a început să culeagă cât a putut din bomboanele de pe masă și după aceea a băgat mâna în buzunar, i-a dat $5 și i-a spus: fiule, sper că asta te va ajuta să compensezi pierderea pe care ai avut-o astăzi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și ridicându-se, a plecat mai departe să prindă avionul. Și băiatul strigă deodată: domnule, domnule! Și omul se uită înapoi. Și băiatul spune: domnule, ești Iisus? Și omul când a unde se duce la el. Stă în fața lui în genunchi și îi spune: nu. Sunt doar un urmaș al lui Iisus. El m-a învățat să am grijă de oameni ca și tine. Și a plecat mai departe. Vedeți? Dacă fiecare am folosit ocazia de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos așa, cu siguranță creștinismul ar putea fi o mai mare influență în lumea noastră de astăzi. De ce ești creștin? Asta în loc de concluzie. Numai tu poți răspunde la întrebarea aceasta. Dar dacă vrei, identitatea ta creștină te va ajuta să-ți dezvolți integritatea ta. Și când vei dezvolta integritatea, această lume a noastră poate fi sau poate privi și ea, poate fi provocată să privească și ea la Domnul nostru Iisus Hristos. Și mult mai mulți oameni ar putea să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Dar dacă noi nu avem această identitate și nu avem integritate în lucrurile noastre, în afaceri, în relațiile noastre, și suntem ca toți ceilalți, nu vom fi o influență bună, ci vom fi ca toți ceilalți. Și Domnul să ne ajute pe fiecare acolo unde suntem. să fim o provocare pentru cei din jurul nostru. Și să nu fim ca și restul care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, sunt mult mai multe alte răspunsuri la... Dar mă rog ca asta să fie o provocare pentru fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.